Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Danas je 1. maj, međunarodni praznik rada koji se obeležava širom sveta kao podsjećanje na veliki štrajk radnika u Čikagu, kada su istaknuti zahtjevi sadržani u tri osmice. 8 sati rada, 8 sati za kulturu i druge potrebe i 8 sati za odmor. U mnogim zemljama se ovaj princip ne poštuje, a kako je došlo vreme da je veliki broj ljudi nezaposlen, pojedinci bi radili 16 sati samo da zadrže radno mesto. To poslodavci vešto koriste i iskorišćavaju radne ljude. Toliko o 1. maju, a sada da pogledamo u izlog današnjeg prazničnog izdanja Beskrajni plavi krug. U Njujorku je plesna trupa Marte Graham uspešno izvela predstavu koja je urađena na muziku Johna Talabota, Depa Kine, i Arse Jovanovića zvučni zapisi sa planine Atos. Koreograf je Nacho Duato, a kostimograf Angelina Atlagić. O svoje saradnje u ovom baletskom delu govorit će Arse Jovanović, reditelj i kompozitor. Prošlog četvrtka je u svečanoj sali Kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu, koja od sada više ne postoji, održana promocija knjige Miline Jovanović, Svi putevi vode u Jackson. Milina je bila gost u studiju Radio Beograda 2 i čućemo zašto svi putevi vode u Jackson u Kaliforniji. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Desire make believe.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Danas je naš gost gospodin Arsa Jovanović, pozorišni radio, TV reditelj, fotograf, pisac, poznat po saradnji sa čuvenim američkim filmskim rediteljem Teresom Malikom. Jedna multimedijalna ličnost, pre svega čovjek koji je obeležio Radio Beograd nagradama koje je dobio na međunarodnim festivalima. Dobar dan.
Dobar dan, slušalci imaju vama.
Dobrodošli u Radio Beograd.
Hvala vam, to je moj duhovni dom, iako nije administrativni, ali je u punom smislu moj, jedan od mojih pravih duhovnih domova.
Vi ste bili profesor na Fakultetu dramskih umetnosti na odseku za glumu, ali ste dosta radili u Radio Beogradu.
Pa najviše, u stvari. Ja sam paralelno radio na radiju i u vreme kad sam bio veoma aktivan u pozorištu, na televiziji, čak i plovio intenzivno, pisao i tako dalje, ali radio je uvek bio jedan, kako da kažem, paralelni kolosek koji se retko kad prekidao, sve možda u nekim periodima zbog ovoga ili onoga, ali kad se malo pogleda unazad, ta pruga je neprestano bila aktivna.
I ta vas ljubav ne napušta ni dan danas?
Ne. Zato što je moja bliskost sa zvukom je, se može recimo uporediti sa bliskošću pesnika sa rečima. Jer je zvuk ono što je pesniku reč.
Vi ste najviše eksperimentisali u radiju sa zvukom?
Pa jesam. Ja sam počeo od, kako da kažem, konvencionalnih, tradicionalnih režija radijskih tekstova i poetskih tekstova, ali nekako sam još u samom početku počeo da koristim prvo muziku, pa onda zvuk, razdvajam te dve reči. Kad kažem muziku, aludiram na gotove kompozicije koje smo koristili uz pomoć muzičkog saradnika, a onda zvuk od efekata čiju sam značaj uočio još na pozornici, shvativši da je ponekad taj zvuk iza scene, makar bio ovako, kao da opišemo, banalan, kao atmosfera sela ili vode ili šume ili neba i tako dalje, da je on dejstveniji od komponovane muzike na pozornici, samim tim i u radijskom prostoru još više, jer je zvuk izraženo sredstvo i zvuk je, kako da kažem, zvuk je ulaz u jedan imaginarni svet koji se zove radio ili umetnost radija ili radio uopšte, ne mora biti čak ni umetničkog žanra. To je ulaz u jedan beskrajni okean u kome imaginacija ima onoliko posla, pa čak i više nego što ima kod slušalca klasične muzike, recimo. Jer onaj koji sluša koncert, on još uvijek nešto vidi. On vidi izvođača i tu je njegova percepcija veoma okupirana. Kad slušamo radio i kad čujemo čisti zvuk, ne, slika nestaje, ta spoljna slika, i samim tim otvara jedan ogroman prostor za unutarnje slike. I to je ta moć radija.
U nedelju 4. maja biće premijerno emitovano jedno vaše delo na Bečkom radiju državnom.
Da, ja sam, to je čuveni već u svetu veoma poznati Kunst radio program u okviru RFA, Austrijskog nacionalnog radija, i oni jednom mesečno imaju premijere, uvek nove, i ja sa njima sarađujem, pa mislim preko 20 i nekoliko godina. Sad je, bit će emitovane dve kompozicije, jedna ima malo poduži naslov, da ga kažem na srpskom jer mi je u glavi engleski naslov, San letnje noći u tunelu Dubovica na ostrvu Hvaru, a druga kompozicija, nešto kraća, su Slomljeni stalaktiti. Jedna i druga nekako upućuje na ktonske prostore, na pećine, na podzemni svet. Ali da ne bih objašnjavao, urednici koja me danima ganjala da je nešto napišem o svojim delima, što apsolutno beskrajno mrzim, a nisam Beckett ili neki sličan koji je od celog života nikad nije objašnjavao, Bože da je objasnio, Godot upropastio bi sobstveno delo. Tako ja se mučim oko toga da napišem tih nekoliko reči. Ovog puta sam napisao stihove, otprilike kao tumačenje sna. Ne znam ih na pamet, ali otprilike to glasi ovako, ako negde nađete neki stari zapis na poleđini ogledala ili koricama neke stare knjige, izbledili na napis, i je, ako pokušate da ga prepišete na bilo čemu, na kamenu, na parčetu drveta, bacite kamen u vodu, drvo u vatru i ne pokušavajte da rastumačite ono što ste pročitali, jer ćete na taj način uništiti zagonetku sna, drugim rečima zagonetku poezije. I otprilike sam na taj način ponudio slušalcima, prvourednici koja je beskreno dugo insistirala, ili je to u programu, mora autor nešto da napiše, da na taj način sluša delo. Na homepage od Kunstradija bit će i dve slike koje sam takođe, kako da kažem, u malom očajanju da izbjegnem to pisanje i objašnjavanje nečega što se ne sme objašnjavati, čak i ako autor osjeti da može da objasni to, on to ne treba da radi, jer je radi protiv, kako da kažem, dragocene tajnovitosti poezije i muzike. Onda sam napravio dve poluapstraktne slike gde ima nekih naznaka pećinskih prostora i stalaktita i stalagmita, ali sve u svemu je to opet jedan asocijativni, kako da kažem, amformel koji bi možda mogao da pomogne nekome da pokrene neke imaginativne tokove kod slušalca kompozicija.
Predlažem da čujemo jedan deo kompozicije koju ste vi ustupili austrijskom Kunstradiju.
Da, da.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je gospodin Arsenije Arsa Ivanović, reditelj, jedna multimedijalna ličnost. Ne znam da li slušalci znaju da ste vi u mladosti pisali poeziju.
Ne znam to niko. Ja mislim čak ni moji prijatelji to jedva se mogu setiti. Ja preturajući za nekim podacima iz prastarih svojih dana, ja sam naleteo na neke časopise isečke i našao neke svoje stihove. Nasmejao se, ali ponekad mi se učinilo da to nije tako ni loše. Da što sam ponekad napisao u domenu poezije.
Ono što je najsvežije iz vašeg stvaralaštva je jedna predstava koja se odigrala u Njujorku baletske grupe
Marte Grey.
Da. To je predstava Depa Kine.
Da.
Tu ste
da.
Dali jedno svoje delo kao muzičku podlogu.
Da, ja nisam prisustvovao premijeri, sticajem neobjašnjivih okolnosti. Ja sam čak slučajno saznao da je Martha Graham Dance Company u New York, to je najstarija plesna institucija u Americi, a Martha Graham, ja mislim da nema značajnijeg imena u svetskoj istoriji baleta od nje i od uticaja koje je ona napravila na čitavu univerzalni svet igre, i taj njen uticaj traje dan danas. Ja se sećam, bio sam tek student, možda prve ili druge godine, čini mi se da je bio Kolarac, video Martu Graham 62. godine, dakle pre skoro pola veka, i dan danas nosim, kako da kažem, male sveže tragove. Posle pola veka, ako vi osetite svežinu neku kad se nečega setite, to znači da je to nešto što vas je duboko, duboko protreslo, došlo do same vaše unutarnje srži. Tako da Martha Graham dan danas tako deluje na ljude koji se bave igrom. Ja naravno ne. Ovog puta je korišćena jedna moja kompozicija koja je nastala upravo u Radio Beogradu u saradnji do duše sa studio akustiše Kunst u Kelnu, čuveni taj studio gde je radio Cage, nešto pre mene Kagel, Stockhausen, velikani, najveća imena novog zvuka i nove muzike. Sa istom ekipom sam napravio sound test, zvučni testament, prosto engleski mi pada na pamet, to što sam pisao ovih dana o tome i slao neka pisma, zvučni testamenti Planine Atos. Saradnik mi je bio verni Zoran Jerković, moj prijatelj i moj, kako da kažem, životni drug radijski i zvukovni, i deo te muzike je korišćen u koreografiji sada možda najslavnijeg koreografa svetskog, Nacho Duato, koji je nedavno radio u Petrogradu, u Moskvi, po celom svetu, a trenutno je stao na vrh vrhova što se odgovornosti tiče. On je sad šef štats baleta nemačkog, znači u Berlinu. To je jedna baletska mega piramida koja nadvisuje i Salders Wells i ono što će, jer Nemci su moćni, a pogotovo sada kad on je dakle napravio kompoziciju koja se zove Depa Kin ili Ine, ja ne znam kako se to izgovara. U diskusiji u Guggenheim muzeju u Njujorku kostimograf je bila naša Angelina Atlagić, da nikako ne zaboravim, mada se ovde u radiju često zaboravljaju ljudi, pa je nedavno novinarka, vaša koleginica u svojoj emisiji, mislim da se zove Ristić, govorila 45 minuta o toj emisiji sa meni dragom Angelinom i jednog trenutka uopšte nije pomenula da je muzika bila moja od te kompozicije. Nacho Duato je odbio da govori, kao što sam ja odbio ovih dana da govorim o ove dve kompozicije koje smo spomenuli za Kunst radio i naravno za Radio Beograd, hoće i Radio Beograd emitovati uskoro. Odbio je da govori o tome, tako da je ostalo malo tajnovito, a ima na to pravo, šta je sadržaj. Nije to tu da prevede na banalni jezik anegdote, tako da je gledalac doživljavao preko slike, preko pokreta, preko scene i njene moći, njenih efekata, i naravno preko muzike doživljava ono što je to je mogao da doživi svaki gledalac pojedinačno. Program Martha Graham Dance Company. Zaprepastit ćete se. Jeste. Vidite, ovo je 20. A 19. marta, na istoj pozornici,
da,
ista trupa, ista Marta Gren, čak i njene, evo ga, Nacho Duato.
Nacho Duato, da.
Zato Depakin. Pogledajte, to je bilo 20. A pogledajte šta je bilo 19. Šta piše ovde?
Koronin, Crown Princess Katarina od Srbije i Kitty Kirakopoulos.
Ne, ne, ne. Princeza Karađorđević. Princeza Katarina od Srbije.
Da, Karađorđević.
Bila je ona dan pre toga u tom istom pozorištu i nije otošla sutradan da vidi dva svoja podanika.
Pa da, Angelinu i vas.
Mi smo njeni podani. Ako je ona princeza, ja sam njen podanik. Ja sam žao mi je što... Ja bi to ovako, ja bi viko. Jel verujete vi to?
Da, neverovatno.
I to nema nigde u novinama.
Mene zanima kako je Nacho Duato došao do vašeg dela.
To i mene čudi, ja to ne znam. To ne zna ni Angelina, to ne zna niko. Nacho Duato... Tu se sad pojavljuje jedan čovek koji mi, uprostite, nije lepo da govorim tako, niti ga znam, pa utoliko pre, neki John Talabot. I on je dopisan...
On je elektronski muzičar, on se bavi elektronikom.
Ne samo to, on je DJ. I onda sam ja našao na internetu, našao to i video da to što on radi, to što ja radim, to ne pripada uopšte istom, ne da ne pripada istom svetu, to nije, to čak nije ni, kako da kažem, ko da nismo u muzičkoj sferi, ko da nismo u sferi zvuka, to je toliko na dalekom nekom potpuno diametralno suprotnom prostoru od mojih prostora, ali mi se čini, neprovereno, ali sam nekako došao do zaključka, da je njegov komadić dodat na kraju koreografije, da nije mešao, što je mene zaprepastilo, kako možeš da promenša jedan DJ jedno pulsiranje elektronsko sa nečim što je potpuno suprotno, mada imam i ja repetativne delove što slušalac može da oseti ako čuje deo ovoga zvučnih testamenata. I to došlo do neke zbrke, nije strašno, ali je neobično da to baš bude u sred New Yorka i to Marta Graham Dance Company.
I sa uspehom.
Veoma. Ja sam pročitao nekih 20-ak, 30-ak čak prikaza i kritika preko interneta ovlaš i na jednom mjestu sam našao da je muzika kliše repetativna. Ja sam rekao, počekaj, kako? Jeste da ja imam repetativnost, ali baš odbijam nekako tu optužbu da je kliše, ako se na mene odnosi. I onda sam shvatio da se očigledno to odnosi na Talabota, jer on ima taj klišetirani, repetativni, elektronski bum, 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 su svim mogućim intonacijama, svim mogućim frekvencijama i tako dalje. I tako da sam ja dobio batine, bar sam ja tako to u jednom trenutku osetio, shvatio, ni krim, ni dužan.
Predlažem da čujemo deo vaše kompozicije, zvučni zapis sa Planine Atos.
Jeste.
Akustika Internacional.
Akustika Internacional.
Die tönenden Testamente vom Berg Athos.
Zvučni testamenti Planine Athos.
Klanglandschaften, Soundscapes.
Zvučni pejsaž.
Von Arsa Jovanović. Thank you.
kraj razgovora sa gospodinom Arsom Jovanovićem pitanje: kako ste došli na ideju da se sarađujete sa Terensom Malikom, jednim od najvećih reditelja svjetskih? Dobili ste čak u Kanu Zlatnu palmu.
Da, dobio je. Ja sam tu malenkost u tom velikom poslu.
Ali bitno učestvovati u tom projektu.
Kako ne? Pa znate šta, mislim, ono što je vrlo zanimljivo, dve stvari, odgovorit ću na pitanje, a vi mi podsjetite ako zaboravim. Dve stvari, da Malik već peti put uzima moje fragmente iz mojih kompozicija, što je vrlo neobično.
I u novom filmu koji će se tek pojaviti.
Da, u Vitez Night of Cups, Vitez Pehara ili Vitez od Pehara, ili ne znam kako bi se to prevelo, ako taj naslov ostane, jer Malik stalno menja. On montira po godinu, dve, jedan film i ono što radi u januaru već nikako izgleda sasvim drugačije u martu, a u septembru je potpuno nešto novo. I stalno čitam i zabavljam se šta glumci koji su učestvovali u filmu, to velika imena glumačka, otprilike kažu da ne znaju da će na kraju biti u filmu, a sećaju se snimanja. Jer će Malik u ovom, baš u ovom filmu Vitez od Pehara, jedan poznati glumac, zaboravio sam mu ime, nisam ga video na filmu, pa nisam ni zainteresovan bio da se tim bavim, ali ja otprilike rekao da mu je Malik dao scenarij, onda kad je došao na objekat da snima, i onda mu je rekao: ajde da snimam. Pa kaže: hoću monokrom. Ajde, uzmi ti koji god hoćeš, delić od toga, improvizuj ga. I on to stalno tako radi. I onda kaže: premeštao mi je nam pet različitih lokacija koje jedna sa drugom ponekad i nemaju veze. Dakle, Malik tu radi jednu, što se u muzici zove, aleatorika ili improvizacija, pravi beskrajno veliki broj, kako da kažem, ponovljenih sekvenci koje se razvijaju spontano. I malo mi to podsjeća na metode Stanislavsko, kako radio pre više od 100 godina sa svojim glumcima. Dakle, improvizuje da bi onda od jednog ogromnog materijala, i tu se ja njemu već divim kako se snalazi, bez obzira na elektroniku i bez obzira kakve majstore montaži ima oko sebe, kako se snađe. Je drvo života, to sam vrlo dobro zapamtio, je bilo dugo nekih 9, ne znam, oko 1000 kilometara, falilo je 30-40 kilometara, je falilo od hiljadarke, dužina trake. Jer zamislite, to je odavde pa do Rima, ja mislim u pravoj liniji je Rim bliži, da nema ni 1000 kilometara. Zamislite kako on sad se snalazi u tome, i bojim se da on tu ponekad i zaluta u samom sebi, što je njegovo pravo. To zaluta i pesnik pišući svoju pesmu, i pogotovo romansijer zaluta, ko zna šta je sve bačeno od velikana svetske literature u koševe u potrazi za delom koje mi znamo kao finalno delo, a ono što je bilo pre toga, to niko ne zna.
Mene zanima kako je Malik došao do vaše muzike. Vi ste pre svega reditelj, niste po vokaciji kompozitor.
Ja sam to otkrio slučajno, da li slučajno ili ne, ali to je bilo tačno pre 16 godina, ali molim, kćer ima sada, upravo će imati 16 godina, a to se desilo nešto pre njenog rođenja, kad sam ja dobio jedan faks, jer tada nije bilo mailova, da jedan reditelj hoće moju muziku za jedan svoj film. Ja sam mislio da radi se o nekom studentu, o nekom eksperimentu. Onda sam pitao Milana Vlajčića za ime i nisam znao ko je Terens Malik u tom trenutku. Nisam se setio, nisam video Badlands, to, da bi ga upamtio. To je njegovo ovako remek delo. Mislim da je tu dobio proglašen najuspešnijim debijem u istoriji američke kinematografije. Ja sam za New American Radio jednu stvar koja se zove Kremansko proročanstvo. Ima neke veze sa proročanstvom, ali opet onako kao što ona moja poezija ima veze sa mojim delom. To je delo u stvari naručila jedna osoba, jedna kompozitorka, jedan producent iz Njujorka koja se bavi istraživanjem zvuka, i imala je tu instituciju koja dan danas postoji, New American Radio. Naravno, to je sve preko interneta, sve ide preko interneta. Ona je dobila neku donaciju i napravila konkurs za američke autore. Ja sam tu upao kao jedini neamerički autor. I kad je to bilo gotovo, ona je emitovala delo na Public Radio, to je američki
državni radio.
Državni radio, jedan jedini koji nema veze sa privatnim ovim institucijama uopšte. To je, mislim, jedna velika retkost za Ameriku. I to je Malik čuo. I to godinama pre nego što je radio Tanku crvenu li. Dakle, ne pre 16, nego verovatno pre 20 godina. I tražio da mu pošalju traku. I oni su mu poslali ovu analognu malu kasetu. I on je to slušao godinama. I kad je onda pravio montažu Tanke crvene li, po mišljenju skoro svi, kad sam ja bilo kino svetu razgovarao, da je to najbolji ratni film svih vremena, jer je najčestitiji, jer je antiratni i tako dalje. Baš sam Gorana Markovića pre neki dan čuo, to mi je rekao. To je apsolutno za njega najbolji ratni film ikad pravljen. I onoj prvoj, u prvom, prvim sekvencama, kad se američki vojnici nešto penju uz brdo prema nekim japanskim utvrđenjima i položajima, tu je ide ta jedan dugi odlomak. I onda sam ja, eto, znači, zaista čudno da je Malik našao mene i to preko radija, preko jedne kasete i preko jedne, preko bi slučajnosti. Tako da je to, znate, mi koji živimo u ovoj našoj maloj zbunjenoj zemlji, zbunjenoj ne samo danas, nego zbunjenoj možda više decenije ili vekova čak. Vrednosti su zatvorene u nekom getu. Eto, vidite šta se desilo. Pre neki dan sa istog ovog radio talasa jedna ugledna novinarka namerno prećuti moje ime. Mislim, to je neshvatljivo, jedna, kako je kaže, medijska blokada, jedno ludilo, jedno neprofesionalnost, jedno vrljivo ponašanje, potpuno šašavo. Ali to nije nekakvo čudo. Ko zna koliko darovitih ljudi, darovitih dela, onih dragocenih startova kad su počinjali, da li su pesnici, da li su slikari, da li su pisci, da li su muzičari, oni su, njih je ugušilo to ćutanje, ugušilo je, zaustavilo je to. Oni saznaju o kome slušaju i da samo potvrde ono što ja kažem. Ali za njih se ne zna, mi to ne znamo. To, oni ne govore o sebi, jer oni su nestali u samom početku, zadavljeni tim ćutanjem sredine i ovakvim stvarima kao što se desilo pred meni. Samo što u ovom slučaju ja ne mogu biti ni ugušen, ni ućutan, ja sam svoje već rekao i dosta sam već glasan i tako dalje. Da. I to je mala sredina koja nema platformu da se to... da se vine. I zato kažem da je to čudesan slučaj, da je Nacho Duato našao mene i ih postavio u New York, a da me je, dakle, je najveći koreograf, i sad govorimo o najvećem filmskom reditelju, da je on našao mene, opet igrom slučaja, i da me je postavio u film koji je remek delo.
Da. Vredna dela kao voda nađu svoj put.
Da. Pa nađu, ali znate, postoji ponornice koje nikad više ne izlađu na površinu.
I to ste upravo. Gospodine Arso, hvala vam na učešću u emisiji Beskrajni plavi krug, koja pruža mogućnost da se upoznaju naši slušalci sa našim ljudima koji rade za inostranstvo i onima koji žive u inostranstvu. Vi živite u Srbiji, ali vaša dela, Boga mi, već godinama žive u inostranstvu.
Da, slušajte, ja se nekako poistovećujem sa tom sudbinom. Ja uvek, onega zaista osjećam da ne živim tu gdje smo se sad nas dvojica našli, nego da smo sad zajedno na površini jedne male planete, i kad gdje god da sam, ja sam nekako kažem, pa da, pa tu sam. Da li sam ja u brodu na pučini negde, tada sam to osjećanje imao razvijeno. Da osjetim da sam jedna sićušnost na površini jedne kugle. Pa to smo i kad smo u studiju Radio Beograda mi. Znate, tako da smo mi stanovnici malo širih područja nego što je jedna zemlja, jedna država, jedno društvo.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je gospodin Arsa Jovanović. Hvala vam.
Hvala vama.
battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Svi putevi vode u Jackson je naslov knjige Miline Jovanović koja je prošlog četvrtka predstavljena u svečanoj sali Kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu. O knjizi su govorili Krinka Vidaković Petrov, književnica i naučni radnik, Vjekoslav Radović, novinar i Zorica Zec, glavni odgovorni urednik sajta Srpska dijaspora i autorka knjige Milina Jovanović koja živi i radi u Sunnyvaleu u Kaliforniji. Sledi razgovor sa Milinom Jovanović. Vi ste napisali knjigu o Jacksonu.
Da,
da li je to knjiga o Jacksonu ili je to knjiga o crkvi, Sveti Savo Jackson?
Ne, to je knjiga o doprinosima Srba u razvoju Kalifornije praktično.
Dobro,
Jackson je fokus zato što je tu bilo najviše Srba sredinom 19. veka i krajem 19. veka. I oni su se tu prvi put počeli organizovati i prva srpska crkva je izgrađena na teritoriji severnoameričkog kontinenta, da, tamo. Knjiga je o Jacksonu isto tako zato što je to ne samo naš centar i dalje, a na, bar na zapadnoj obali, ali i šire, ali je isto knjiga o Jacksonu i zbog toga što je to jedna izuzetna društvena sredina gde su Srbi sačuvali svoj ugled. Što je prilično neobično, mi smo i dalje stigmatizovani po celom svetu, a to uključuje i Ameriku.
Svi putevi vode u Jackson nije jedina knjiga koja govori o Srbima u Americi. Vi ste radili još neke knjige.
A mislite šta sam ja lično napisala? Ili,
tako
ili,
je.
Ja sam jedan od autora dve knjige o imigrantima u Americi. I isto tako sam objavila knjigu poezije.
Pišete na srpskom ili na engleskom?
Na engleskom, da.
Vrlo ste aktivni u asocijaciji južnog dela zaliva Kalifornije. u San Francisco?
Ja sam i trudim se da budem i politički aktivna i svesna što se tiče ekologije i drugih pitanja. Radim isto tako za okrug Santa Clara i mi u stvari pratimo ljudska prava mnogih etničkih grupa i drugih, kako se to kaže ovde, koje su identity groups, nisam sigurna kako se to kaže na srpskom. Tako da i na poslu je to neka vrsta aktivizma.
Kako je vaše formalno obrazovanje?
Ja sam na pravnom fakultetu diplomirala 1985. u Beogradu. Bila sam na sociološkom odeljenju ili sociološkoj katedri.
Onda kod sam... profesora Lukića.
Profesor Lukić je i dalje bio živ dok sam ja studirala i njegov udžbenik se u stvari koristi u to doba. Međutim, on lično nije meni predavao ništa u to doba, osim prvi predmet uvod u pravo, kad sam tek počela 1980. Onda sam magistrirala isto na pravnom fakultetu i moja teza je bila interdisciplinarna sa fokusom iz ženskih studija. To je bilo 1993. godine. Po odlasku u Ameriku ja sam u stvari završila i tamo posle postdiplomske studije. Tamo sam diplomirala 1998. i isto mi je fokus bio ženske studije. I ova knjiga koju sam napisala o istoriji Srba i doprinosima u Americi ima poseban fokus na doprinose žena.
Kakvo je mjesto Srba u američkom društvu?
Mi smo i dalje prilično neorganizovani i kao što sam već rekla, mi smo u stvari prilično stigmatizovani i dalje. I do današnjeg dana u Americi. I zbog toga je Jackson veoma interesantna sredina, što bi neko rekao case study, zato što je izuzetak. Srbi su tamo i dalje sačuvali svoj ugled i tamo se srpska istorija u Jacksonu i tom regionu, srpska istorija se računa kao američka istorija, što je prilično neobično za druge delove Amerike, čak i za velike kolonije kao što su Chicago, Pittsburgh, New York i drugi delovi.
Crkva u Jacksonu je jedinstvena po tome što u svom kubetu ili tornju ima petokraku zvezdu i krst.
Uh-huh. Ja nisam baš sigurna zbog čega je to i šta to simbolizuje. Ima ljudi koji su daleko stručniji da to... O tome komentarišu, ali crkva je u Jacksonu je jedinstvena ne samo zbog toga što je prva srpska crkva na teritoriji severnoameričkog kontinenta, nego i zato što je zaštićena po američkom sistemu i ona je na toj listi zaštićenih objekata, što podiže nivo značaja crkve i isto tako prilično je sačuvana u smislu svoje originalne verzije. Crkva tamo ima isto tako veoma važno mesto zato što je to jedan od prvih objekata koje vidite kada ulazite u Jackson, a kada je stvorena, naši rudari su u stvari odvajali teško odvojeni novac da kupe zemljište da bi mogli da je izgrade i kupili su na zemljištu koje niko nije hteo. A to isto zemljište danas je, što oni kažu, prime location, to je jedna izuzetna lokacija zbog toga što je na brdu i kao što sam rekla, vidi se jedan od prvih objekata i na glavnoj ulici u gradu Jacksonu danas.
U crkvu je srpsko groblje.
Uh-huh.
Tu su sahranjeni mnogi znameniti Srbi, ali treba pomenuti Sevastijana Dabovića.
Uh-huh.
Arhimandrita Sevastijana Dabovića, koji je praktično osnovao crkvu i bio prvi sveštenik.
Uh-huh. Njega su skoro preneli u Jackson, da. I on je u stvari prvi srpski sveštenik koji je rođen u Americi potiče iz porodice koja je već bila značajna i ovaj, poznata u San Francisco regionu.
I on je prvi sveštenik koji je služio pravoslavlje na engleskom jeziku.
Uh-huh.
Da li vaša knjiga će biti prevedena i na srpski jezik?
Ja ne znam ništa o tome, ovaj, ako postoji interesovanje, naravno, mislim, meni bi bilo drago ovaj, da se prevede i na srpski jezik, zato što je to istorija srpskog naroda, doduše, na američkom kontinentu.
Da, je knjigu izdala Zapadnoamerička eparhija Srpske pravoslavne crkve.
Da, to je tačno.
Uz blagoslov vladike Maksima.
Da, to se zove Sebastian Press. Po Sebastijanu Daboviću je dobila ime izdavačka kuća, da.
Hvala vam na učešću u emisiji Beskrajni pravi krug. Gošća je bila Milina Jovanović, koja živi u Sunnyvale u Kaliforniji.
Hvala puno.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vlada Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.